stënduruar, mirë mbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet kryesore të ditës, veçojmë. Kërkohet angazhim maksimal për zgjedhje të lira dhe demokratike. Presidentja Yahya Gaj shpreh ngushëllime Turqisë ku numri i minatorve të vdekur ka arritur në 238. Turqinov thot se Ukraina nuk do të përullet për balë shantajëve nga separatistët. Sonte në Cannes të Francës nis festivalin ndërkombëtar i filmit. Më gjërësisht për këto informacione, do të njoftohoni gjatë këti emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me ngjarjet në Kosovë, ku me ftesë të presidentes së Republikës së Kosovës, zonjës Atifete Yahyaga, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian do të ndihmojë teknikisht Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të ditë qershorit, është kërkuar angazhim dhe për zgjedhje të lira, fair dhe demokratike. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson ka bërë thirrje që zgjedhjet parlamentare në Kosovë të jenë të qeta dhe demokratike. Ambasadorja Jacobson në një takim me anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka thënë se ajo që pritet me datën 8 qershor është që zgjedhjet të jenë të lira, transparente dhe fair. Ajo tha se një proces zgjedhor i drejtë do të avancojë demokracinë e Kosovës dhe se do ta shtojë suksesin e shënuar, sikur që ka ndodhur me zgjedhjet lokale të vjeshtës.
So transparency sanctity of the vote is the most important thing. I'd say the second most important thing is participation.
Transparenca, shëndria e votimit është një gjë e rëndësishme. Gjëja e dytë është pjesëmarrja. Vetëm me pjesëmarrje në zgjedhje mund ta keni zërin për atë se si institucionet tuaja mund të udhëheqin vendin e të ardhmen, tha Jacobson, duke inkurajuar të gjithë që të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Për të ndodhur një proces i drejtë zgjedhor është rëndësishme që të gjitha institucionet relevante të kryejnë siç duhet punën e tyre, tha ambasadori amerikane, duke shprehur besimin e saj në punën që po bën dhe do të bëjë KQZ-ja, edhe pse siç tha ajo, koha për organizimin e këtyre zgjedhjeve është e shkurtër. Jacobson bëri të ditur se do të takohet edhe me liderët politik për të inkurajuar që të kenë një rol të rëndësishëm me të gjithë personat relevantë të tyre në parti për të siguruar që votat nuk do të keshpërdoren.
I understand in the last national elections the biggest problem was with intra-party.
Jam në dieni që në zgjedhjet e fundit parlamentare problemi i madh ka qenë vjedhja brenda partive dhe jo mes partive. Është shumë e rëndësishme që zëri i qytetarëve të ruhet, theksoi ambasadorja. Nga ana tjetër, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se ka nisur tashmë përgatitjet për procesin zgjedhor.
Drejtim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar bashkëpunimin edhe me institucione tjera relevante për të arritur qëllimin e përbashkët që këto zgjedhje të jenë fair, demokratike dhe të lira, si dhe të ofrojnë mundësi të barabarta të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Është me rëndësi të theksojmë se presim nga subjektet politike që të japin kontributin e tyre në mbarvajtjen e këtyre zgjedhjeve.
Kurse kryeministrin e largimit të Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar të gjitha partitë politike dhe anëtarët e tyre që do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare, që të përgatiten dhe të angazhohen për zgjedhjet e lira, fair dhe demokratike. Këto deklarata Thaçi i bën në një konferencë për media në selinë e Partisë Demokratike të Kosovës, derisa në cilësinë e kryetarit të kësaj partie ka prezantuar prurit të reja në parti.
Ti kemi ftuar dhe vezhguesit e Bashkimit Evropian, do të kemi edhe prezencën e ftuar vezhguesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por mbi të gjitha neve na bëj përgjësia si lider politik, si spektr politik, këta edhe shëqërin civile, edhe media, të që zërë duke përgaditur intensivisht, shtu që kam besim të plot për organizimin e zgjedhjeve fair të lira standardeve më të larta ndërkombëtare.
Me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit në Kosovë, presidenti Atifete Yahyaga ka kërkuar nga përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri baronesha Catherine Ashton që të dërgojë në Kosovë një mision vëzhgues të zgjedhjeve. Krahas misionit vëzhgues të BE-s që mund të vinë në Kosovë, presidenti Yahyaga ka kërkuar nga misioni OSBE-s në vend që të angazhohet në këtë proces zgjedhor dhe të ndihmojë në aspektin teknik në komunat e veriut të Kosovës. Misioni ose UBS në Kosovë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se nga presidenca ka marrë një kërkesë për ndihmë teknike në procesin zgjedhor të 8 qershorit. Siç e dini, ne me rolin tonë mbështesim Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në aspektin teknik dhe këshilldhënës. Ne kemi marrë një kërkesë nga presidentja Jahjaga dhe kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Daka për të ndihmuar procesin e zgjedhjeve në veri të Kosovës dhe ju jemi përgjigjur pozitivisht në atë kërkesë. Thuhet një përgjigje të OSBE-s përmes postës elektronike dhe në Radios Evropa e Lirë. Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, një ditë më parë ka pasur takime me ambasador dhe përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Britanisë së Madhe, të akredituar në Kosovë për të diskutuar për procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Presidentja Jahjaga po ashtu ka inkurajuar ambasadorët e akredituar në Kosovë që të marrin pjesë në monitorimin e zgjedhjeve për të siguruar një proces transparent dhe një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në nivel vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Përfaqësuesit e serbëve pritet të dalin në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit me një listë të përbashkët. Për këtë janë duke u zhvilluar bisedimet përfundimtare, thonë përfaqësuesit e bashkësisë serbe. Por cili do të jetë koncepti dhe qasja e tyre lidhur me pranimin e institucioneve të Kosovës? Ndjekim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Iniciativa qytetare serbe, njohur si Lista Serbe, Partia e Pavarur Liberale dhe Iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovicit pritet të shkrihen në një listë përbashkët për të garuar në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, të cilat do të mbahen me 8 qershor. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë drejtuesi i Listës Serbe Vlade Takosić. Sipas tij, një listë e përbashkët është në interesin e të tri këtyre subjekteve pjesëmarrëse për faktin se në kuvendin e Kosovës më nuk janë ulse të rezervuara.
Mi samo zajedno i udruženo možemo da pređemo taj magični prag cenzusa.
Ne vetëm të bashkuar mund ta kalojmë pragun zgjedhor, duke synuar edhe atë që të fitojmë më shumë se 10 ulëse për deputet, ka thënë Kostić, duke shtuar se në interesin e bashkësisë serbe është që përfaqësuesit e tyre të jenë faktori i rëndësishëm politik në kuvendin e Kosovës. Edhe Ksenija Božović, përfaqësuese e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit, e cila aktualisht mban postin e kryetares së kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, ka konfirmuar se janë duke u zhvilluar bisedime intensive lidhur me formën se si do të bëhet lista e përbashkët. Božović thotë se qëndrimi i iniciativës që ajo përfaqëson është që me pjesëmarrjen në zgjedhje përmes listës së përbashkët të sigurohen mandatet përmes të cilave do të mbrohen interesat e serbëve në kuvendin e Kosovës.
Nas interes e da bude da isključivo zastupamo svoju zajednicu.
Interesi ynë do të jetë që vetëm ta përfaqësojmë bashkësinë tonë dhe ti përfaqësojmë interesat e saj në të gjitha institucionet ku do të jemi të pranishëm, theksoi Božović. Por cili do të jetë koncepti dhe çasja e listës së përbashkët, të cilën pritet ta krijojnë tri subjektet serbe? Deri më tash vetëm Partia e Pavarur Liberale pati pranuar të hyjë në institucionet qendrore të Republikës së Kosovës, përfshirë këtu kuvendin dhe qeverinë e vendit. Në anën tjetër, Lista Serbe dhe Iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia edhe gjatë zgjedhjeve lokale patën refuzuar bashkëpunimin me qeverinë e Republikës së Kosovës, duke thënë se nuk e njohin shtetin e Kosovës. Kostić thotë se pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare e Listës Serbe si pjesë e Listës së Përbashkët po bëhet për faktin se në këto zgjedhje qytetarët serb do të zgjedhin përfaqësuesit që do të mbrojnë interesat e tyre në kuvend.
Mi pozdravljamo svaku pozitivnu promenu kod svakog.
Ne përshëndesim çdo ndryshim pozitiv të kujdo qoftë. Mendoj se ka ardhur koha që të gjithë përfaqësuesit e bashkësisë serbe, të cilët marrin pjesë në punën e institucioneve të Kosovës, duhet të përfaqësojnë interesat e serbëve që jetojnë në Kosovë dhe jo vetëm atyre, por edhe të pakicave të tjera dhe qytetarëve nga mjedise të ndryshme, të cilët do të votojnë për ata përfaqësues. Kjo po bëhet që tu përfaqësohen atyre interesat në frymën sa më të mirë, e që duhet ta pranoni se deri më tash nuk ka qenë kështu, theksoi Kostić. Por anën kupton kjo pjesëmarrje përfaqësuesve të serbëve në zgjedhjet parlamentare edhe pranimin e institucioneve dhe shtetit të Kosovës. Božović nuk mendon se pjesëmarrja në zgjedhje ka domethënie të tillë për serbët.
Mi në sve izbore koje smo izlazili, koje ćemo izaći, izlazimo na poziv Vlade Republike Srbije.
Ne në të gjitha zgjedhjet që kemi dalë deri më sot dhe që do të dalim në të ardhmen, dalim me thirrjen në qeverisë së Republikës së Serbisë. Në të gjitha zgjedhjet që kemi dalë, kemi kërkuar nga qeveria e Republikës së Serbisë që ato të jenë të pavarura ndaj statusit, të respektohet marrëveshja e Brukselit dhe rezoluta 2000 e 24, theksoi Bozhovic. Por Kostić ka refuzuar të japë përgjigje të prerë lidhur me atë se a paraqet pjesëmarrje listës së përbashkët në zgjedhjet parlamentare edhe pranim të shtetit dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Në to pitanje niti želim, niti mogu, niti ću da vam odgovorim. Dakle, briselski pregovori që se nastaviti.
Në këtë pyetje as nuk dëshiroj, as nuk mundem dhe as nuk do të përgjigjem. Do të thot bisedimet e Brukselit do të vazhdojnë. Për ne, përfaqësuesit e Bashkisë Serbe në Kosovë dhe liderët politik serb nga Kosova, është e pranueshme gjithçka për të cilën do të arrihet marrëveshja në Bruksel, ka theksuar Kostić. Ndryshe me 12 maj ka përfunduar afati ligjor i paraqitjes së koalicioneve i përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Me 16 maj mbyllet edhe afati i aplikimit për pjesëmarrje në zgjedhje përmes zgarimit me listë të përbashkët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partit më të mëdha politike kanë kuptuar tashmë se problemi kryesor i qytetarëve të Kosovës është papunësia dhe të gjitha premtimet e tyre po bëhen për hapjen e vendeve të reja të punës. Megjithatë, shifrat për hapje të vendeve të reja të punës, të cilat ata i bëjnë publike para qytetarëve, për ekspertë të çështjeve ekonomike thuhet të jenë të paarritshme. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në prag të zgjedhjeve të parakoshme të 8 qershorit në Kosovë, hapja e vendeve të reja të punës është bërë një ndër premtimet më të mëdha që po bëjnë partit politike në vend. Në planin ekonomik të Partisë Demokratike të Kosovës, kryetari kësaj partie, Hashim Thaçi, ka thënë se synimi i tij kryesor është përmes fondit të punësimit prej 1.5 miliard eurosh të krijojë 200.000 vende të reja të punës. Vendet të reja të punës ka premtuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Gjatë një takimi me biznese, ai ka premtuar se vetëm në sektorin e bujqësisë do të investojë 1.2 miliard euro, ku do të arrijë të krijojë 120.000 vende të punës. Po ashtu edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, gjatë takimeve të tyre kanë premtuar hiç më pak se 200.000 vende të reja të punës. Por se a janë të realizueshme këto premtime, flasin ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Lumir Abdigji, ku drejton në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, sqaron se krijimi i rreth 200.000 vendeve të reja të punës të premtuara nga krerët e partive politike janë të paarritshme në një ekonomi çfarë ka Kosova.
Le të themi se janë premtime euforike paralekstrale, jo të mira fare, me qenë se janë premtime të paarritshme marë parasysh resurset që i ka Kosova në dispozicion dhe e curit e të rritanishme të vendet. Le të themi qartë, për të pasur në rritje ekonomike prej 20%, ne mund të kryon dykur o 200 vendet reja të punës. Rritje ekonomike prej 20% brenda një viti nuk e ka pasur një vend, as një shtet tjetër në përbot, ndo një herë në histori e njërzimit. Pra janë premtime, po themi, euforike, paralektorale, pa ndo një arsyeshmëri, edhe si do t'i bashkëndronë në fallet publike.
Matematikën i liderëve të partive politike, Abdigji, ku e quan matematik të pasakt dhe të pa drejt ndaj qytetarëve të Kosovës.
Vërtet është se këto premtime të drejtanishme nuk kanë ndo një elaborim të qartë të politikave të sakta që do ndiqen nga partit politike në rase marim pushtetin apo të arritur në outputi, në një numër të sanzuar të punëve. Këto pramatit për janë dëshkira të përgjeshme.
Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësin, papunësia ishte mbi 43%, derisa të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, tregojnë se papunësia në Kosovë është 30.9%. Këto të dhëna tregojnë se papunësia brenda 4 viteve është arritur të zvoglohet jo më shumë se 10%. Derisa nëse do të hapëshin 200.000 vende të reja të punës, ashtu si shpremtojnë liderët e partive politike, atëherë numri prej 350.000 të papunë, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, do të zvoglohet në 150.000. Zvoglimi i këtij numri të papunëve të regjistruar, thot drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi, është i pamundur. Ai rikujton që qeveria deri tanishme për 4 vite formalisht nuk ka arritur të krijojë më shumë se 40.000 vende të punës.
Shifrat shablone prej 200.000, 130.000, 170.000 vendeve janë pak të besueshme. Ne dëshirojmë besojmë që Kosova ka potencial që krijon këto vende të punës në 4 apo 8 vitet në vijim, dhe pa jesh partijë politike kanë dështuar të regojnë është se si do t'i arrinë këto vende të punë. Unë nuk besoj se këto vende të punës të krijon vetëm në bujësia dhe vetëm bujësia të krijoj zhvillim ekonomik, shkak se në këtë stat zhvillimit dhe vetëm me subvencione dhe me fonde publike nuk arrihen krijon dhe të mirë mbahen për një kuafa gjatë vendet e punës.
Vlen të theksohet se korniza apatmes me shpenzimeve 2013-2015 e miratuar kohë më parë nga qeveria e Kosovës nuk parashë punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 8 vitet e fundit është degraduar shumë sistemi i arsimit në komunën e Prishtinës, kanë thënë sot njohës të kësaj fushe gjatë një debati të organizuar nga Iniciativa për Progres. Edhe drejtori për arsimi komunës së Prishtinës, Jusuf Thaqi, e pranon këtë degradim, por thotë se tashmë janë krijuar mekanizma që stafi mësimdhënës të jetë i kualifikuar. Raporti Ariana Kasapollit.
Të degraduar e kanë vlerësuar sistemin e arsimit shumë herë gjatë viteve të fundit, përfaqësues të subjekteve opozitare në vend dhe ekspert të kësaj fushe, pasi sipas tyre ky sistem është politizuar nga niveli fillore deri tek ai universitar. Jusuf Thaqi, drejtori i departamentit të arsimit në Kuvendin Komunal të Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se sfidat me të cilat po përballen në këtë sferë prej kur po qeverisin me krye qytetin janë të shumta.
Niveli mësimdhënës është refleksion i gjithë nivelit domthonë të sistemit edukimi në Kosovë. Kjo është domthonë një rreth që sillet prej shkollimit pauniversitar deri te shkollimi universitar domthonë edhe mandej ashtu siç e kemi cilësinë studimet universitare, ashtu e kemi edhe cilësinë mësimdhënësve në sistemin pauniversitar të arsimit. Kështu që konsideroj unë që absolutisht nuk është e kënaqshme për fat kesh ne ende sot si shtet nuk kemi mekanizma as nivel qendror as nivel lokal për të bërë një vlerësim real, objektiv të pan shumë të qoftë performancës së mësimdhënësve, po çka është më e rëndësishme, një vlerësim objektiv të rezultateve të nxënësve mbas të cilët mandej mund të konstatojmë për cilësinë e mësimdhënësve.
Për Radion Evropa e Lirë dhe Jonus Salihaj, ekspert i arsimit, flet për cilësinë shumë të dobët të arsimit.
Cilësia është si në Kosovë, në Prishtinë është qendra administrative, ku e cila tubon numër shumë të madh nxënësve studentëve dhe po ashtu cilësia e arsimit këtu është e dobë si gjithkund tjetër. Normalisht s'mund fajsohet tash partia në pushtet për arsye se këtë gjendje ka trashëguar, por në përgjithësi sistemi arsimor për fat keq në to 8 vitet e fundit është duke degraduar vazhdimisht. Kjo është një sfidë e madhe për komunën e Prishtinës, për pushtetin e ri, por do të jetë një sfidë e madhe për qeverinë e ardhshme, e cila do formohet sigurisht pas dimujve për të pasur rezultate të prekshme në arsim. Nevojitet një kohë relativisht e gjatë për ta tejkaluar këtë gjendje degraduese që ka bërë pushteti aktual.
E zyrtari i Iniciativës për Progres, Kristian Hasanaj, organizat kjo që është marrë me hulumtimin e cilësisë së arsimit, na flet lidhur me këtë çështje.
Do të theksoj që problemet kryesore që ne kemi rreth gjatë monitorimit tonë të vazhdueshëm janë niveli i madh i mungesave të nxënësve, mungesa të parësyshme, mbi ngarkimi i klasave, mungesa e qerdheve, rënja e cilësisë në arsim. Kjo reflekton më shumë me rezultatet e nalta të nxënësve, po në anën tjetër me rezultatet e dobta në testet e maturës. Kjo fatikisht po bën që edhe gjeneratat e reja që dalin nga shkollat e mesme të mos shënojnë rezultate në fakultet dhe në studime universitare.
Sidoqoftë, sistemi i arsimit edhe gjatë viteve të kaluar është përballur me shumë sfida dhe vështirësi, edhe pse përpjekjet në këtë drejtim nuk kanë munguar, thon autoritetet kompetente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me të drejtat e punëtorëve dhe respektimin e tyre në praktik. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga viti 2006, vetëm në institucionin e avokatit të popullit në Maqedoni, çdo vit arrin nga 300 deri në 400 ankesa, ku pretendohet se qytetarve ju kanë shkelur të drejtat e punës në sektorin publik pa e përfshirë ato privat. Ligjet që garantojnë të drejtat e punëtorve janë konform standardeve evropiane, mirë po në praktik ato nuk po gjejnë zbatim. Zërjeta Hajro Jahjaga e ka përgatitur materialin në vazhdim.
Të dhënat nga institucioni avokati popullit flasin se nga viti 2006 e këndeni në këtë institucion vinë rreth 300 deri në 400 ankesa brenda vitit për shkeljen e të drejtave të punëtorëve, të cilat përfshin vetëm sektorin publik, pa përfshirë këtu ankesat e sektorit privat. Bën të ditur numri 1 këtij institucioni i gjet, Mehmeti.
Është një karakteristikë nga këto numra që i thash, sri 300 deri në 400, rregullisht dhe zakonisht rritet atëherë kur kemi cikle zgjedhore. Avokati i popullit, ankesat që i pranon nga qytetarët, si atë mendojnë se është shkel e drejta që ka të bëj ose me më tepër janë me mos respektimin e procedurave gjatë pranimit në punë, mos respektimin e procedurave gjatë udhëheqjes procedurave disiplinore në institucione, pra mos respektimin edhe shkeljen e të drejtave të tjera që rrjedhin nga marrëdhënia e punës.
Nënvizoni gjetë Meti avokati popullit në Maqedoni, a i më pas shton se Republika e Maqedonisë normat juridike qofshin ata ndërkombëtare ose të vendit i ka të avancuara në nivel të kënaqshëm, por problemi sipas tij qëndron në atë se këta norma nuk arrin të gjejnë zbatim praktik, gjegjësisht shkilen qoftë në sektorin publik ose atë privat.
Në Republikën e Maqedonisë ka një krizë të madhe të funksionimit të asaj që do të thotë liri dhe e drejte e punëtorit apo shfrytëzim i të drejtave nga marrëdhënia e punës. Pse e them këtë? Ka një opinion në Republikën e Maqedonisë se jo sektori privat, por aparatura shtetërore, gjithsesi pushteti ekzekutiv është ai i cili duhet të prodhoj vende pune në administratë. Kjo është një politikë shumë e dëmshme për shoqërinë tonë. Nuk mund të zbutet papunësia me punësime në administratën shtetërore.
Teksoni gjetë me Metja avokati popullit në Maqedoni, duke shtuar se me shkeljen e të drejtave të punëtorve, automatikisht kemi të bëjmë dhe me përkesimin e të drejtave të njeriut, dhe për këtë autoritetet shtetërore shkohe fundi që duhet mbajtur llogari.
Shumë më rëndësi është të parandalosh se sa të mbrojsh. Më mirë të kesh një gram mbrojtje që mos vi deri te cënimi të drejtës, se sa një tonelat mbrojtje. Figurativisht e thash kështu, më mirë është të mbrojsh, të parandalosh një cënim të drejtës, se sa të mbrojsh 100 cënim.
Nënvizoni gjetë Mehmeti avokati popullit, duke shtuar se qytetarët e Maqedonisë kryesisht hezitojnë të ngrejnë procedurë juridike edhe atëherë kur janë të bindur se janë cënuar të drejtat e tyre, konform ligjit për marrëdhënie pune. E para, si pasojë proceseve të stërgjatura gjyqësore, të cilat janë të kushtueshme, dhe e dyta, jo rallëherë, vetë punëtorët nuk kanë arritur që t'i kryejnë në masë të kënaqshme obligimet të cilat dalin nga kontratat e nënshkruara për marrëdhënie pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Kalojmë tani në materialin e përgatitur që ka të bëjë me vendimin e gjykatës evropiane të drejtësisë, e cila ka vendosur në favor të së drejtës për të harruar informacionet e parëndësishme ose të vjetruara të internetit. Ky është një vendim i keq, shkruan sot Gazeta Times. Për mbledhjen e këtij artikulli e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë, që është gjykata më e lartë në Bashkimin Evropian, nuk duhet të ngatrohet me Gjykatën Evropiane për të drejtat të njeriut. As pas vendimit të së martës, nuk duhet të ngatrohet me një organ që mbron lirinë e shprehjes, shkruan Times. Kjo gjykatë ka vendosur të martën në favor të padisë spanjollit Mario Costea Gonzalez kundër kompanisë Google, e cila detyron këto të fundit që të heqë informacionet e parëndësishme ose të vjetruara nga motorët e kërkimit. Si pas gazetës Times, akt gjykimi do të thotë se çdo kush në Bashkimin Evropian tani mund të kërkoj që motori i kërkimit të heqë çdo të dhënë personale, edhe nëse ajo është e sakt, edhe nëse është publikuar në vendet të tjera, edhe nëse një person i arsyeshëm mund ta konsideroj atë si të padëmshme. Marë parasysh mundësinë reale që mira njerëz do të kërkojnë që të hiqen vegzat me të dhënat që nuk i pëlqejnë, vështirë se ofruesit të shërbimeve do të bëjnë rezistencë. Fundja, sipas gazetës, ata nuk janë ideator të materialit, nuk kanë interes të njëjtë në përmbajtje dhe nëse dikush ankohet, vegza do të fshihet. Në gjykimin e saj, gjykata si duket është dashur të vendosë nëse Google dhe të tjerët duhet të jenë përgjegjës për materialin që lidhin faqet e tyre. Përgjigja ka qenë po. Me vite, pothuajse kushdo që ka dashur që diçka të mos thuhet ose shfaqet më në internet, ka bërë përpjekje të argumentojë se ofruesit të shërbimeve duhet të konsiderohen si botues. Kjo ide i bën organizatat, si që është Google, censuruese kryesore të informimit global. Një rezultat i tillë është thellësisht i padëshirueshëm për lirinë e fjalës, shkruan Times. Përkrahja së drejtës që të harohet, ashtu si që quajnë aktivistët largimin e informacioneve të padëshiruara, është edhe më e keqe sipas gazetës. Kjo e drejtë përfshin të drejtën për të ndaluar njerëzit e tjerë që t'i kujtojnë ato informacione. Një gjë e tillë i shndron kërkimet në internet në një version gigant të albumit sovjetik të fotografive, ku njerëzit fshin nga ekzistenca të kaluarat e tyre të pakëndshme. Këto rezultate negative kanë qenë ndoshta në mendjen e avokatit të përgjithshëm të gjykatës, i cili ka qenë kundër një akt gjykimi të tillë vitin e kaluar, duke argumentuar se shtypja e informacioneve legjitime që kanë hyrë në domenin publik do të kërkojnë ndërhyrje në lirinë e shprehjes të publikuesve të webfaqeve, shkruan gazeta Times.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike në minutat vijues, ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjagaj ka dërguar një telegram ngushëllimi presidentit të Turqisë Abdullah Gül me rastin e tragjedisë së shkaktuar nga shpërthimi në një minier në Perëndim të Turqisë. Në emër të popullit dhe institucioneve të Republikës së Kosovës dhe në emrin tim personal, dëshiroj t'ju shpreh ngushëllimet tona më të sinqerta familjeve të viktimave dhe popullit të Turqisë, thuhet poshtë të tjerash në telegramin e presidentes Jahjaga. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka qëndruar pranë minierës ku ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm, i cili ka vrarë së paku 238 persona dhe ka lënë qindra të tjerë të bllokuar. Erdogan ka anuluar udhtimin për në Shqipëri të paraparë për sot për shkak të fatkeqësisë. Incidenti i së martës në qytetin Manisa thuhet se u shkaktuar nga një defekt i energjisë elektrike. Ministri turk i energjisë Taner Yildiz ka thënë se 787 punëtor kanë qenë nën tokë në kohën e shpërthimit. Qeveria e Turqisë ka shpallur 3 ditë zije për viktimat. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Ander Fogh Rasmussen do të arrijë sonte në Rumani ku do të qëndrojë edhe gjatë ditës së nesërme. Aleanca e NATO-s përmes një kumtese të lëshuar ka njoftuar se Rasmussen gjatë vizitës së tij në Rumani do të takohet në Bukuresht me presidentin e atjeshëm Trajan Bashescu, me kryeministrin Viktor Pona Viorel dhe me zyrtar të tjerë. Vizita e Rasmussen në Bukuresht vjen përpara një vizite që për javën tjetër e ka paralajmëruar zëvendës presidenti amerikan Joe Biden. Nën organizimin e qeverisë së Ukrainës kanë filluar bisedimet në tryeze në Rumbullakët që kanë për qëllim stabilizimin e situatës në lindje të Ukrainës. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov në fjalën e tij hyrë se gjatë bisedimeve të sotme të nisura në Kiev, ka thënë se qeveria ukrainase është e gatshme që të bisedojë me përfaqësuesit e rusëve në rajonet në lindje të Ukrainës. Por sipas tij Ukraina nuk do të përulet përballë shantazheve të separatistëve të armatosur pro-rus. Ata që po mbajnë armë në dorë dhe që po luftojnë kundër shtetit të tyre pas diktimit nga një vend fqin, do të përgjigjen para ligjit, ka thënë Turqinov. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Ukraina është shumë pranë luftës civile. Në një intervistë për televizionin Bloomberg, Lavrov ka thënë se lufta e vërtet është duke u zhvilluar në lindje dhe në jug të Ukrainës. Lavrov ka thënë se për të pasur sukses dialogu këmbëtar është absolutisht e nevojshme pjesëmarrja e barabartë të gjitha rajoneve të Ukrainës. Gjeorgjia do të nënshkruaj një marveshje të rëndësishme tregtare dhe politike me Bashkimin Evropian me 27 qërshor në Bruxelles. Lajmin e ka bërë publik presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompi pas takimit me kryeministrin Gjeorgjia në Tbilisi. Van Rompi e ka përshkruar nënshkrimin e marveshje së asociimit me Gjeorgjin si një arritje të rëndësishme. Duke zgjedhur këtë rrugë, Gjeorgjia sinjalizon angazhimin e saj në institucionet e forta demokratike, ka thënë Van Rompi. Sonte hapet festivali 67 i filmit në Cannes. 18 filma do të garojnë për palmën e art. Festivali nis me premierën e filmit Grace de Monaco të regjisorit Olivier Dahan. Aktorja Nicole Kidman luan rolin kryesor atë të princeshës së Monakos, e cila ka vdekur në një aksident komunikacioni në vitin 1982. Festivali do të zgjas deri më datën 25 maj. Dham blokun e lajmeve për më të reja të fundit, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.